Diroja navnetewî ya têkoşîn û rakirina tundiya ser jinê der jinên Kurd li hundir Efrînê hîn jî bi tund û tijiyê re rûbirûman e. Ku rojek derbas nabe, bê ku bin pêkirinên dijî wan rû nedin. Li gor sazî û rêxistinên mafê mirovan ji dema desedanîna Tirkiye û kumên çekdar ser herêmê, di adara 2018 de rewşa mafê mirovan bi giştî û ya jinan bi taybetî têk çûye. Ku rastî hemû cureyên zêdegavî û bin pêkirinan tên. Sedem û armancên van kiryaran çalakvana jin ya Efrînî Şelêr Sîdo wiha dinirxîne.
Yek ji bo tirs teror di hundir malbatên Efrînî bi taybet jinê Efrînî çê bikin. Ew jî bi hermanca ku bitirsin dest ji welatê xwe axa xwe berdin guhartineke demografîk giştî sedî sed çê bibe. Di ruhê intîqamê ji jinên Efrînê ê gotên naskirî bi vekirbûna xwe bi mêjiyên xwe yî vekirî pêşengtiya civakê dikirin bi rengê xwe bi azadî tev digerî ev hemî dijî zihniyetê ev fesîleyên tundrew yên radîkal dijî wê ye.
Divê derbarê de raporteke rêxistina mafê mirovan ya Efrînê destnîşan dike ku pirtir ji 1000 jinên Efrînê hatine girtin û revandin ku çarenivîsa 400 ciwan nediyar e hin li Tirkiye girtîne û hinin din jî di zindanên kumên çekdardane. Her li gor raporta rêxistinê wan karî bûye bin pêkirinên din belge bikin ku 65 jin rastî destedirêjiyê di zindanên Tirkiye û kumên çekdar de hatine û 5 jinan piştî destedirêjiyê dawî li jiyana xwe anîne ango xwe kuştine. Her wiha di navda pîra jin jî hene nêzî 5 jin hatine kuştin. Ji zêdegaviyên li dijî jinên Efrînê tên kirin zewaca bi darê zorê bi çekdaran raye ku pir caran keçên zarok dibin qurbaniya vê yekê dibin gef û tehdîda li ser malbata wan de. Li hember van hemû zêdegavî û bin pêkirina Şelêr Sîdo dibîne ku xebateke hiqûqî û pirtir ragihandin pêwîst e. Çareseriya rast li gur wê wiha ye.
Ev rewş da ku were çareserkirin, rewşa wê dagirkerî, dagirkeriya dewleta Tirk xilas bibe, Efrînî vegerin cih warê xwe ancak bi vê rengî rewş jiyan biftile normal ancak bi vê rengî em jinin Efrînê kanibin bêjin em di jiyanekî normal de jiyan dikin. Dervayî wê her bidûme wê tundîtî her zêde bibe.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku komîteya lêkolînê ya taybet bi Sûriyê de raporta xwe ya dawî da ku di meha Eylûnê de derketiye kumên çekdar bi encamdana tawanên şer li Efrînê sûcdar kiribû. Raporta komîteyê ku bi ser netewên yekbûyî ve ye berpirsyariya binpêkirina mafê mirovan xistibû stûyê Tirkiyeyê jî. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.